บทความศึกษาที่5บทความศึกษาประจำวันที่28มีนาคมถึง3เมษายน2022เรื่องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดข้อคัมภีร์หลักเอเฟซัสบท5ข้อ15และ16คอยระวังไว้ให้ดีอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนโง่แต่ให้ใช้ชีวิตเหมือนคนฉลาดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะสมัยนี้ชั่วช้าเพลง8พระยะโฮวาเป็นที่หลบภัยของเราใจความสำคัญพระยะโฮวาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเรามีความสุขมากจริงๆที่ได้สนิทกับพระองค์และเราก็อยากจะรู้จักพระองค์ดีขึ้นการรู้จักใครสักคนต้องใช้เวลาการสนิทกับพระยะโฮวามากขึ้นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทุกวันนี้ชีวิตเรายุ่งมากแล้วเราจะหาเวลาสนิทกับพระยะโฮวาได้ยังไงและเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำแบบนี้ข้อ1คำถามเราจะใช้เวลากับพระยะโฮวาได้ยังไงบ้างเราชอบใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักเช่นสามีภรรยาที่รักกันจะชอบเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันแค่2คนมากส่วนวัยรุ่นก็ชอบอยู่กับเพื่อนสนิทและเราทุกคนที่เป็นพยานพระยะโฮวาชอบอยู่กับพี่น้องของเราแต่สิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือเวลาที่เราได้อยู่กับพระยะโฮวาตอนที่อธิษฐานตอนที่อ่านคัมภีร์ไบเบิลและตอนที่คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความประสงค์ของพระองค์และคุณลักษณะที่ดีต่างๆของพระองค์ช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับพระยะโฮวาเป็นช่วงเวลาที่มีค่าจริงๆข้อ2คำถามเราอาจเจอปัญหาอะไรบ้างแม้เราชอบใช้เวลาอยู่กับพระยะโฮวาแต่ชีวิตเราแต่ละคนยุ่งมากการจัดเวลาสำหรับการนมัสการพระองค์เลยไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีเรายุ่งอยู่กับการทำมาหากินการดูแลครอบครัวและเรื่องอื่นๆจนไม่มีเวลาสำหรับอธิษฐานศึกษาส่วนตัวและคิดใคร่ครวญข้อ3คำถามมีอะไรอีกที่แย่งเวลาเราไปมีอีกอย่างหนึ่งที่แย่งเวลาของเราไปทำให้เราไม่มีเวลาสนิทกับพระยะโฮวานั่นก็คือกิจกรรมยามว่างแม้การทำกิจกรรมยามว่างจะไม่ผิดและที่จริงก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยซ้ำแต่ถ้าเราไม่ระวังและใช้เวลามากเกินไปกับสิ่งเหล่านี้เราจะไม่มีเวลาสำหรับการนมัสการพระยะโฮวาเราต้องจำไว้ว่ากิจกรรมยามว่างไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตข้อ4คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้ในบทความนี้เราจะคุยกันว่าทำไมเราต้องจัดลำดับความสำคัญนอกจากนั้นเราจะใช้เวลากับพระยะโฮวาให้คุ้มค่ามากที่สุดได้ยังไงและเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำแบบนี้ฉลาดเลือกและจัดลำดับความสำคัญให้ถูกข้อ5คำถามคำแนะนำที่เอเฟซัสบท5ข้อ15ถึง17ช่วยวัยรุ่นยังไงให้เลือกชีวิตที่ดีที่สุดเลือกชีวิตที่ดีที่สุดวัยรุ่นมักจะกังวลว่าเขาควรจะเอายังไงกับชีวิตครูที่โรงเรียนหรือคนในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นพยานชอบสนับสนุนให้วัยรุ่นเรียนสูงๆจะได้งานทำดีๆการทำอย่างนั้นทำให้ต้องทุ่มเทเวลาเยอะมากแต่พ่อแม่ที่เป็นพยานและพี่น้องในประชาคมจะสนับสนุนให้วัยรุ่นรับใช้พยะโฮวาแล้วอะไรจะช่วยให้วัยรุ่นที่รักพยะโฮวาเลือกอย่างฉลาดได้การอ่านเอเฟซัสบท5ข้อ15ถึง17และคิดใคร่ครวญคำแนะนำในนั้นช่วยได้เอเฟซัสบท5ข้อ15ถึง17อ่านว่าดังนั้นคอยระวังไว้ให้ดีอย่าใช้ชีวิตเหมือนคนโง่แต่ให้ใช้ชีวิตเหมือนคนฉลาดใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะสมัยนี้ชั่วช้าดังนั้นอย่าเป็นคนไม่รู้จักคิดแต่ให้พยายามเข้าใจว่าพระยะโฮวาต้องการอะไร หลังจากที่อ่านแล้วให้เวลุ่นถามตัวเองว่าพระยะโฮวาต้องการอะไรพระองค์จะมีความสุขถ้าฉันตัดสินใจแบบไหนฉันควรเลือกแบบไหนถึงจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจำไว้ว่าสมัยนี้ชั่วช้าโลกที่ซาตานปกครองกำลังจะถูกทำลายอีกไม่นานการใช้ชีวิตแบบที่ทำให้พระยะโฮวาพอใจคือการเลือกที่ฉลาดที่สุดข้อ6คำถามมารีเลือกอะไรและทำไมการเลือกแบบนั้นถึงฉลาดจัดลำดับความสำคัญให้ถูกบางทีการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดหมายถึงเราต้องเลือกว่าจะทำอะไรระหว่างกิจกรรม2อย่างที่ไม่ผิดทั้งคู่ให้เรามาดูตัวอย่างหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ชัดเจนในลูกาบท10ข้อ38ถึง42ตอนนั้นพระเยซูไปที่บ้านของมาธาและมารีมาธาตื่นเต้นมากที่จะต้อนรับพระเยซูเลยอยากเตรียมอาหารดีๆหลายอย่างให้พระเยซูกินแต่มารีกลับตั้งใจนั่งฟังพระเยซูสอนที่จริงสิ่งที่มาธาทำก็ไม่ผิดแต่พระเยซูบอกว่ามารีเลือกสิ่งที่ดีที่สุดพอเวลาผ่านไปมารีอาจจะลืมไปแล้วว่าค่ำวันนั้นพวกเธอกินอะไรกันแต่มารีต้องไม่ลืมแน่ๆว่าพระเยซูสอนอะไรถึงพระเยซูมาอยู่กับมาธาและมารีแค่ไม่นานแต่มารีใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่าเราเองก็อยากเรียนแบบมารีโดยเห็นค่าการใช้เวลากับพระยะโฮวาให้เรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดได้ยังไงใช้เวลากับพระยะโฮวาให้คุ้มค่าที่สุดข้อ7คำถามทำไมเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราต้องใช้เวลาอธิษฐานศึกษาส่วนตัวและคิดใคร่ครวญให้จำไว้ว่าการอธิษฐานการศึกษาส่วนตัวและการคิดใคร่ครวญคือการนมัสการพระเจ้าตอนที่เราอธิษฐานเราได้คุยกับพระยะโฮวาพ่อที่รักเรามากตอนที่เราศึกษาส่วนตัวสุภาษิตบท2ข้อ1ถึง5บอกว่าเรามีโอกาสได้เรียนความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดและตอนที่เราคิดใคร่ครวญเป็นตอนที่เราได้คิดว่าพระยะโฮวาดีขนาดไหนคิดถึงคุณลักษณะของพระองค์และคิดว่าพระยะโฮวาทำสิ่งดีๆอะไรบ้างเพื่อเราและเพื่อมนุษย์ทุกคนการทำสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วอะไรจะช่วยให้เราทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แม้เราจะไม่ค่อยมีเวลาข้อ8คำถามเราได้บทเรียนอะไรจากพระเยซูตอนที่ท่านใช้เวลาอยู่ในที่กันดารหาที่เงียบๆให้เรามาดูตัวอย่างของพระเยซูด้วยกันก่อนที่พระเยซูจะเริ่มทำงานรับใช้บนโลกท่านไปอยู่ในที่กันดาร40วันที่นั่นเงียบสงบมากเลยทำให้พระเยซูสามารถอธิษฐานถึงพระยะโฮวาและคิดใคร่ครวญเหตุผลที่พระองค์ส่งท่านมาบนโลกนี่ช่วยเตรียมพระเยซูให้พร้อมที่จะเจอการทดสอบคุณได้ประโยชน์อะไรจากตัวอย่างของพระเยซูถ้าคุณอยู่ในครอบครัวใหญ่มันก็คงเป็นเรื่องยากที่คุณจะหามุมสงบคุณอาจออกไปหาที่เงียบๆนอกบ้านก็ได้พี่น้องจูลี่ได้ทำแบบนั้นจูลี่กับสามีอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ฝรั่งเศสเธอบอกว่าเธอหาเวลาอยู่คนเดียวได้ยากมากและมักจะมีอะไรมาขัดจังหวะการอธิษฐานของเธอตลอดเธออธิบายว่าฉันชอบออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะทุกวันเพื่อที่จะได้อยู่คนเดียวมีสมาธิและได้พูดคุยกับพระยะโฮวาจริงๆข้อ9คำถามแม้ชีวิตพระเยซูจะยุ่งมากแต่เรารู้ได้ยังไงว่าการสนิทกับพระยะโฮวาสำคัญมากสำหรับท่านชีวิตของพระเยซูยุ่งมากไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็มักจะมีคนมาห้อมล้อมท่านเสมอทุกคนอยากขอให้ท่านช่วยมาระโกบท1ข้อ32ถึง35บอกว่าครั้งหนึ่งคนทั้งเมืองมาออกันอยู่ที่หน้าประตูเพื่อมาหาท่านแม้พระเยซูจะยุ่งขนาดนั้นแต่ท่านก็จะหาเวลาอยู่กับพระยะโฮวาเสม เช่นตอนเช้ามืดพระเยซูมักจะไปที่ห่างไกลผู้คนเพื่อใช้เวลาอยู่ตามลำพังกับพระยะโฮวาพ่อของท่านข้อความประกอบภาพอ่านว่าคุณจะหาที่เงียบๆเพื่อศึกษาส่วนตัวได้ไหมข้อ10ถึง11คำถามจากมัทธิวบท26ข้อ40และ41พระเยซูบอกให้พวกสาวกทำอะไรแต่พวกเขากลับทำอะไรในคืนสุดท้ายที่พระเยซูมีชีวิตอยู่บนโลกท่านหาที่เงียบๆเพื่อจะอธิษฐานและคิดใคร่ครวญท่านเลยไปที่สวนเกตเสมานีและในตอนนั้นท่านยังให้คำแนะนำที่สำคัญมากกับพวกสาวกเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานด้วยมัทธิวบท26ข้อ37ถึง45บอกว่าตอนที่พระเยซูกับพวกสาวกไปถึงที่สวนเกตเสมานีตอนนั้นดึกมากแล้วและอาจจะเลยเที่ยงคืนด้วยซ้ำพระเยซูบอกให้พวกเขาเฝ้าระวังหลังจากนั้นท่านก็ไปอธิษฐานตอนที่พระเยซูอธิษฐานอยู่พวกสาวกพลอยหลับไปพอท่านกลับมาและเห็นพวกสาวกกำลังหลับอยู่ท่านก็เข้าใจว่าพวกเขาทั้งเครียดและเหนื่อยมากท่านเห็นใจและรู้ว่าพวกเขาใจสู้ก็จริงแต่ร่างกายยังอ่อนแอท่านเลยบอกพวกเขาอีกว่าให้เฝ้าระวังอยู่เสมอและอธิษฐานอยู่เรื่อยๆหลังจากนั้นพระเยซูก็ไปอธิษฐานอีกสองครั้งแต่ทั้งสองครั้งพอท่านกลับมาพวกสาวกกำลังหลับอยู่และไม่ได้อธิษฐานเลยมัทธิวบท26ข้อ40และ41อ่านว่าพระเยซูกลับมาหาพวกสาวกและเห็นพวกเขาหลับอยู่ท่านจึงบอกเปโตรว่าคุณจะเฝ้าระวังด้วยกันกับผมสักชั่วโมงหนึ่งไม่ได้หรือคุณต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอและอธิษฐานอยู่เรื่อยๆเพื่อจะไม่พลาดเมื่อถูกทดสอบใจสู้ก็จริงแต่ร่างกายยังอ่อนแอข้อ12คำถามถ้าบางครั้งเรารู้สึกเครียดหรือเหนื่อยเกินไปที่จะอธิษฐานเราควรทำยังไงหาเวลาเหมาะๆถ้าบางครั้งคุณเครียดหรือรู้สึกเหนื่อยเกินไปที่จะอธิษฐานคุณก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนที่เป็นเหมือนคุณและเรามีคำแนะนำดีๆที่จะช่วยคุณได้พี่น้องบางคนที่ชอบอธิษฐานก่อนนอนรู้สึกว่าถ้าพวกเขาอธิษฐานก่อนหน้านั้นนิดนึงตอนที่ยังไม่ง่วงมากก็จะดีกว่าส่วนพี่น้องคนอื่นรู้สึกว่าท่าของพวกเขาตอนที่อธิษฐานก็มีผลด้วยอย่างเช่นถ้าพวกเขานั่งหรือคุกเข่าก็จะมีสมาธิมากกว่าและถ้าคุณเครียดและท้อมากจนรู้สึกว่าอธิษฐานไม่ไหวคุณจะทำยังไงก็ขอให้คุณบอกพระยะโฮวาว่าคุณรู้สึกยังไงคุณมั่นใจได้เลยว่าพระองค์เห็นใจและเข้าใจคุณจริงๆข้อความประกอบภาพอ่านว่าคุณจะจัดเวลาเพื่ออธิษฐานตอนที่ไม่เหนื่อยหรือง่วงเกินไปได้ไหมข้อ13คำถามโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆอาจรบกวนเวลาที่เราใช้กับพระยะโฮวายังไงอย่าให้อะไรมารบกวนการอธิษฐานไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่ทำให้เราสนิทกับพระยะโฮวาการศึกษาและการประชุมก็เป็นอีกวิธีที่จะทำให้เราสนิทกับพระยะโฮวาได้แต่เราจะทำอะไรได้เพื่อจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดให้ลองถามตัวเองว่าตอนที่ศึกษาส่วนตัวและไปประชุมมีอะไรบ้างที่อาจทำให้ฉันเสียสมาธิเช่นมีคนโทรมาหามีอีเมลเข้ามาหรือมีคนส่งข้อความมาหาฉันไหมก็จริงที่โทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมีประโยชน์มากและคนทั่วโลกก็ใช้กันแต่นักวิจัยบางคนบอกว่าแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียววางอยู่ใกล้ๆมันก็ทำให้เราเสียสมาธิได้ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคนหนึ่งบอกว่าอุปกรณ์พวกนั้นทำให้เราไม่จดจ่อกับสิ่งที่ทำอยู่และทำให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราจะทำยังไงปกติแล้วก่อนการประชุมใหญ่ก็มักจะมีคำประกาศที่บอกให้เราปิดเสียงโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นเราจะทำแบบเดียวกันได้ไหมตอนที่เราใช้เวลากับพระยะโฮวา เพื่อไม่ให้อะไรมารบกวนเราข้อ14คำถามอย่างที่บอกไว้ในฟิลิปปีบท4ข้อ6และ7พระยะโฮวาจะช่วยเราให้มีสมาธิได้ยังไงขอให้พระยะโฮวาช่วยให้มีสมาธิเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มใจลอยตอนที่ศึกษาส่วนตัวหรือตอนที่ประชุมอยู่ให้คุณอธิษฐานขอให้พระยะโฮวาช่วยถ้าคุณรู้สึกเครียดหรือกังวลก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะเลิกรู้สึกแบบนั้นและจดจ่ออยู่กับการศึกษาส่วนตัวและการประชุมได้แต่เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องทำอย่างนั้นให้ได้ให้คุณอธิษฐานขอสันติสุขของพระเจ้าที่จะไม่ใช่แค่ปกป้องหัวใจของคุณเท่านั้นแต่ปกป้องความคิดของคุณด้วยฟิลิปปีบท4ข้อ6และ7อ่านว่าอย่ากังวลอะไรเลยแต่ให้ขอทุกสิ่งจากพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและการอ้อนวอนและให้ขอบคุณพระองค์ด้วยแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจทุกอย่างจะปกป้องหัวใจและความคิดของพวกคุณไว้โดยทางพระคริสต์เยซูข้อความประกอบภาพอ่านว่าคุณจะไม่อ่านและไม่ตอบข้อความหรืออีเมลระหว่างประชุมได้ไหมการใช้เวลากับพระยะโฮวามีประโยชน์มากข้อ15คำถามประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้เวลากับพระยะโฮวาคืออะไรถ้าคุณใช้เวลาคุยกับพระยะโฮวาฟังพระองค์และคิดเกี่ยวกับพระองค์คุณจะได้ประโยชน์หลายอย่างอย่างแรกคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นที่สุภาษิตบท13ข้อ20คัมภีร์ไบเบิลบอกว่าคนที่คบกับคนฉลาดจะฉลาดดังนั้นยิ่งคุณใช้เวลากับพระยะโฮวาพระเจ้าที่ฉลาดที่สุดในเอกภพมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งฉลาดมากขึ้นและเข้าใจมากขึ้นว่าจะทำยังไงให้พระองค์ดีใจและไม่ตัดสินใจในแบบที่ทำให้พระองค์เสียใจข้อ16คำถามการใช้เวลากับพระยะโฮวาจะช่วยให้เราเป็นผู้นำการศึกษาที่ดีขึ้นได้ยังไงอย่างที่2คุณจะสอนนักศึกษาได้ดีขึ้นเมื่อสอนคัมภีร์ไบเบิลให้กับนักศึกษาเป้าหมายสำคัญที่สุดของเราก็คือช่วยเขาให้สนิทกับพระยะโฮวายิ่งเราอธิษฐานถึงพระยะโฮวาและรู้จักพระองค์มากขึ้นเราก็จะยิ่งรักพระองค์และจะช่วยให้นักศึกษารักพระองค์มากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูด้วยเวลาที่พระเยซูพูดถึงพระยะโฮวาทีไรท่านก็จะใช้คำที่ทำให้เห็นว่าท่านรักและสนิทกับพระยะโฮวามากเลยทำให้พวกสาวกรักพระยะโฮวาด้วยเหมือนกันข้อ17คำถามทำไมการอธิษฐานและศึกษาส่วนตัวถึงช่วยให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นได้อย่างที่3คุณจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นลองคิดดูว่าจะเป็นยังไงถ้าคุณอธิษฐานถึงพระยะโฮวาขอการชี้นำและการช่วยเหลือจากพระองค์และทุกครั้งพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานของคุณคุณก็จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นแน่ๆแต่ยังมีอะไรอีกที่คุณจะทำได้เพื่อจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือการศึกษาส่วนตัวเพราะโรมบท10ข้อ17บอกว่าความเชื่อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้ยินคำสอนของพระเจ้าแต่แค่อ่านคัมภีร์ไบเบิลและหนังสือต่างๆขององค์การยังไม่พอเราต้องทำอะไรด้วยข้อ18คำถามขอให้ยกตัวอย่างว่าทำไมเราต้องคิดใคร่ครวญเราต้องคิดใคร่ครวญด้วยให้เรามาดูตัวอย่างของผู้เขียนหนังสือสดุดีบท77เขาทุกข์ใจเพราะเขารู้สึกว่าพระยะโฮวาไม่พอใจตัวเขาและชาติอิสราเอลเขาไม่สบายใจจนนอนไม่หลับในสดุดีบท77ข้อ12เขาเลยบอกพระยะโฮวาว่าผมจะใคร่ควรทุกสิ่งที่พระองค์ทำและไตร่ตรองผลงานของพระองค์ที่จริงผู้เขียนหนังสือสดุดีคนนี้รู้อยู่แล้วว่าพระยะโฮวาเคยทำอะไรมาแล้วเพื่อคนของพระองค์ในอดีตแต่เขากังวลมากจนเขาพูดในข้อ9ว่าพระเจ้าลืมแสดงความเมตตาและโกรธจนเลิกสงสารแล้วหรือเขาเลยคิดใคร่ครวญทุกสิ่งที่พระยะโฮวาทำและคิดว่า พระยะโฮวาเคยแสดงความเมตตาและสงสารคนของพระองค์ในอดีตมาแล้วยังไงบ้างนี่ทำให้เขามั่นใจว่าพระยะโฮวาจะไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ถ้าคุณทำแบบเดียวกันโดยคิดใคร่ครวญว่าพระยะโฮวาเคยทำอะไรเพื่อคุณมาแล้วและทำอะไรเพื่อคนของพระองค์มาแล้วบ้างความเชื่อของคุณก็จะเข้มแข็งขึ้นข้อ19คำถามการใช้เวลากับพระยะโฮวาจะทำให้เราได้ประโยชน์อะไรอีกอย่างที่4ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือคุณจะรักพระยะโฮวามากขึ้นความรักเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุดเพราะมันจะทำให้คุณเชื่อฟังพระยะโฮวาทำให้คุณยอมสละทุกอย่างเพื่อทำให้พระองค์พอใจและทำให้คุณอดทนกับความยากลำบากทุกอย่างได้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่สำคัญไปกว่าการสนิทกับพระยะโฮวาพระเจ้าที่รักคุณข้อ20คำถามคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะใช้เวลาอยู่กับพระยะโฮวาได้จริงๆเราต้องจำไว้ว่าการอธิษฐานการศึกษาส่วนตัวและการคิดใคร่ครวญคือการนมัสการพระยะโฮวาให้เราเรียนแบบพระเยซูโดยหาที่เงียบๆเพื่อใช้เวลาอยู่กับพระยะโฮวาอย่าให้อะไรมาทำให้เสียสมาธิและอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยคุณให้จดจ่อกับการศึกษาส่วนตัวและการประชุมถ้าคุณใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดตั้งแต่ตอนนี้พระยะโฮวาจะอวยพรคุณให้คุณมีชีวิตตลอดไปในโลกใหม่คุณจะตอบยังไงพระเยซูทำอะไรเพื่อจะสนิทกับพระยะโฮวาเสมอเราจะใช้เวลากับพระยะโฮวาให้คุ้มค่าที่สุดได้ยังไงการใช้เวลากับพระยะโฮวามีประโยชน์อะไรบ้างเพลง28ได้เป็นเพื่อนกับพระยะโฮวาจบบทความจบเล่ม